Halo, selamat datang di Special Edition Bicara Bandar Season yang ketiga bersama saya Arga di sini. Podcast ini adalah podcast spesial seperti namanya, di mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk dari para pembaca dan penonton setia yang segala macam, udah berbagai jenis, ada yang lucu, ada yang unik tentang saya pribadi, ada yang minta nasihat, ada yang bertanya gimana saya mengelola uang, kinerja trading saya 2022 ini gimana, rugi di mana aja, dan lain-lain. Ada banyak pertanyaan yang masuk yang memang sengaja dibuat unik-unik karena memang di awal bulan Desember saya menjanjikan bahwa saya akan memberikan dua hadiah free workshop di tahun 2023 yang saya akan undi di akhir podcast ini dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam podcast special edition part 1 dan part 2 ini. Seperti itu, dan langsung aja biar gak motong waktu, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Pak Wendy Taurus. Selamat malam Pak Arga, salam Pak Arga. Nanya ringan saja, gimana kondisi portfolio Pak Arga selama 2022 ini? Ini juga ada pertanyaan dari Pak AB Putra. Bang Arga, boleh recap portfolio selama 2022 enggak, terus selama sama pengalaman baru Pak Arga dan tim CTS yang dapat selama tahun 2022. Oke, portfolio saya tahun ini sih ya, kalau dibilang saya puas sih sebenarnya enggak, based on kinerjanya, based on return-nya yang memang ya di awal tahun saya memberikan target saya pengen 4 kali IHSG, cuma karena IHSG cuma naik 4% year to date sampai akhir tahun, ya nggak susah sih buat kinerja naik 15-16%, jadi itu sih tercapai. Tapi kalau dari persentasinya, persentasi return-nya di tahun 2022 ini saya agak sedikit apa ya, ya nggak sepuas itulah. Saya expect more di awal tahun, apalagi di semester pertama 2022 ini, kuartal pertama di 6 bulan pertama ya, semester pertama 2022 ini sebenarnya kinerjanya, pertumbuhannya udah cukup baik, tapi di semester kedua agak melambat seiring dengan market yang melambat juga. Tapi ya kenapa saya agak kecewa, karena saya bisa saya bilang ada bisnis-bisnis lain yang punya memberikan return secara persentasi lebih besar yang saya miliki daripada trading saham, walaupun secara rupiah memang karena modalnya lebih besar trading saham mungkin memberikan saya lebih secara rupiah, tapi ada bisnis-bisnis yang ini sampingan investasi yang memberikan return lebih besar buat saya. Jadi saya enggak, ini cuma ya memang saya juga sadar di awal tahun ini goalnya adalah pembelajaran adaptasi di kebijakan penutupan mata investor retail. Jadi itu juga ya harus masuk consideration, karena saya tahu selama 10 tahun lebih saya trading dengan mata terbuka, di tahun ini saya harus adaptasi dengan mata tertutup yang sebenarnya ngasih saya banyak hal baik juga, yaitu hal baiknya apa, karena ya saya jadi melakukan banyak hal di tahun 2022 ini, jauh lebih banyak dari 2021, 2020 ada banyak rencana, banyak pembelajaran, banyak achievement di luar bursa saham yang saya jadi miliki, banyak apa relationship baru yang saya jadi miliki karena saya nggak jadi harus terikat di bursa sambil tutup mata di depan monitor gitu kan, kayak orang bodoh ya kayak gitu, karena jadi saya nggak punya keterikatan harus di depan monitor setiap ini, meskipun saya trading, meskipun mungkin mayoritas uang saya, investasi saya di bursa saham, tapi saya nggak butuh itu karena saya tahu ya setelah periode buka mata aja saya atur strategi. Dan jadi adaptasi ini buat saya optimis, di tahun 2023 saya bisa mengoptimalisasi dua-dua bisnis saya di luar bursa, knowledge baru, relationship baru yang saya dapat, dan juga trading sahamnya pun akan lebih nyaman lagi karena sudah terbiasa trading dengan mata ditutup. Jadi dan market pun ya ada banyak diskon-diskon saham-saham menarik yang saya lihat di akhir 2022 ini. Jadi kalau dibilang sesuai target pribadi secara persentase tidak, kalau sesuai target pribadi kalau refer on IHSG yes tercapai, kayak gitu sih. Dan pembelajaran terbesar itu ya di saham-saham startup, di Samgutu. Tentunya itu pembelajaran terbesar saya sejak awal IPO. Saya tahu saya pengen belajar banyak, tapi nggak nyangka belajar sebanyak ini di tengah kejatuhan Samgutu. Dan memang ya memang chaos lah, memang benar-benar pembelajaran tentang bandarmologi, edukasi tentang bandarmologi, bagaimana menggoreng saham, bagaimana bursa saham dikendalikan, itu sangat-sangat esensial untuk dunia startup ke depan kalau mau dunia startupnya tetap bertumbuh. Jadi saya nggak ngomong kalau mau sahamnya naik, kalau mau dunia startup tetap bertumbuh, itu goreng-goreng saham-saham startup yang terus rugi itu harus berjalan dengan lancar, seperti kita melihat saham Arto berjalan dengan lancar dari harga 200-an sampai 15 ribuan digoreng dengan luar biasa sehat yang membahagiakan banyak hal, karena pada saat itu goreng-menggoreng sederhana. Tapi ketika jadi konversi jadi saham Gutu, ketika konser versi saham buka, jadi chaos, dan itu pembelajaran yang banyak sih yang membuat saya akan lebih hati-hati trading di saham startup yang IPO kalaupun lanjut IPO di tahun 2023, karena saya udah dengar ada dua startup yang batal IPO, jadinya diakuisisi perusahaan yang lebih besar yang modalnya dari konglomerat, bukan menyerap uang dari retail lagi. Seperti itu. Jadi ya itu pembelajaran terbesar sih tentang ini. Cuma saya nggak merubah pandangan saya bahwa startup is still the future. Bursa saham, busuk investing, stock market 2.0 itu sudah apa berakar dengan sangat kuat di bursa saham. Cuman ya memang ada rotasinya. Ada waktunya saham busuk yang digoreng, ada waktunya saham baik, karena pada akhirnya bandar mah bebas, dan nggak mungkin juga kan bandar saham busuk terus yang dapat panggung di bursa. Sementara kita tahu bandar perusahaan baik juga tetap ada di bursa kita. Bukan mereka pensiun semua kan, bandar perusahaan. Dia butuh waktu juga untuk menggoreng, untuk menyerap uang retail juga, mereka butuh waktu. Seperti itu sih. Ya rangkumannya gitu sih kurang lebih, mudah-mudahan terjawab. Nanti kalau ada lebih detail pertanyaannya, ya rekap portfolio seperti itu, berapa rupiah, berapa persen, ya enggak, ini yang pasti berhasil 4 kali dari IHSG sih ya. Itu dibantu dengan IHSG yang kinerjanya cukup menyedihkan sih tahun ini, kalah sama deposito beberapa bank dan lain-lain. Menjual-jual Horas, Bang Arga, dan tim CTS. Mau bertanya, boleh nggak sharing buka kartu siapa saja guru saham atau mentor saham dari Indonesia yang pernah jadi guru atau bisa dikatakan berpengaruh, berkontribusi bagi skill atau paham yang dianut tim kreatif trader? Mohon berkenan ya, ya Bang Horas. Saya nggak bisa menyebut nama, karena bagi saya menyebut nama beliau, mereka-mereka itu harus based on izin beliau ya, kayak gitu. Cuman ya bisa saya ini ya, misalnya di awal, karena perjalanan saya panjang ya, pembelajaran saya panjang, memang di 2 tahun pertama it's about skill, memang belajar skill. Gimana baca laporan keuangan, gimana hal-hal apa aja mengenai PER, mengenai PBV, mengenai apa value investing, growth investing, kecap-kecap seperti itu adalah edukasi yang mempengaruhi saya di awal. Kalau saya nggak tahu itu, saya nggak ada di titik sekarang. Itu ada juga edukasinya, ada workshop-workshop yang saya ikuti, dulu ada kumpulan workshop namanya junior trader kalau nggak salah namanya, itu sejumlah investor generasi workshop pertama itu beliau itulah namanya junior trader kalau nggak salah nama forum sahamnya. Itu ada banyak orang dan saya respect, beberapa masih komunikasi dengan beliau itu, walaupun mereka yang mereka beliau ajarkan lebih banyak ke skill karena mereka kumpulan dari analis sekuritas, edukator, guru atau profesi lain yang belajar duluan tuh tentang teori-teori jadul di bursa saham. Seperti itu. Setelah itu, setelah skill ya juga ada knowledge tentang bandarmologi, ada salah seorang mentor bandar sempat jadi ya, saya yakin dia enggak menganggap mentoring saya, tapi saya dianggap di mentoring beliau dari pengajaran-pengajaran, kata-katanya itu juga berpengaruh ke depan, berpengaruh buat saya belajar tentang dasar-dasar bandarmologi. Itu mungkin 2 tahun pertama seperti itu. 4-5 tahun kemudian itu fokus tentang riset, jadi connecting the dots, gimana saya belajar tentang bandarmologi Nggak dari satu orang, tapi dari banyak orang. Saya ngobrol ke trader, saya ngobrol dengan orang yang suruhan bandar, saya ngobrol ke orang yang pernah dihubungin langsung sama bandar, uangnya dipinjam oleh bandar untuk ngegoreng saham, perusahaan-perusahaan yang ini pegawai perusahaan yang sahamnya tiba-tiba naik ribuan persen walaupun perusahaannya mau tutup, kayak gitu. Itu terjadi 5-10 tahun yang lalu ya, itu jauh lebih lama. Saya connecting the dots, mungkin nggak bisa disebut mentor, tapi puzzle-puzzle, itu yang saya banyak sharing di workshop Bandar Moki, puzzle-puzzle yang membantu saya memahami bursa saham itu seperti apa. Itu mungkin fokus 5 tahun, selain ya terus trading, terus belajar, terus ini apa, terus belajar, terus mempertajam analisa, memperluas, dan sebenarnya puzzle-puzzle itu terus berlangsung sampai hari ini pun masih seperti itu. Cuman sekarang informasinya lebih ke apa ya, lebih ke pemegang kepentingan, mungkin apa ya, tier 1 mungkin ya, kayak ke personalnya, ke yang punya perusahaan, yang ini, yang butuh bantuan ini dan yang lain, itu lebih atas ya levelnya, lebih beda kepentingannya. Dulu kan kepentingannya pelaku kan, suruhan bandar, yang pernah kerja di bandar, pelaku. Sekarang pemegang kepentingan yang di atas, ya beberapa saya, itu yang jadi informasi yang mengupgrade saya. Selain tentunya alumni, contoh kasus, kejadian-kejadian, itu belajar. Saya go to itu belajar based on kejadian-kejadian yang terjadi tahun ini. Seperti itu. Jadi itu semua berkontribusi skill, knowledge. Sisanya sih sebenarnya yang sangat-sangat berharga, cuma susah dijelaskan itu ya nasihat-nasihat dari orang yang nggak harus pernah trading saham. Tentang bagaimana mengelola uang, ada salah satu ini juga saya pernah cerita sih, ya beberapa, ya pernah lah tahun lalu di salah satu materi YouTube ini, saya pernah cerita tentang pertemuan saya dengan seseorang trader yang hebat. Trader hebat itu biasa nggak populer ya, makanya saya nggak bisa ngomong nama di sini, karena orang kalau dia trader hebat nggak punya keinginan buat mengajar seperti saya, mereka nggak akan dikenal orang. Karena menurut saya popularity itu hanya berguna buat jualan. Kalau orang sudah ya sudah mapan, sudah berhasil, sudah bisa keliling dunia, sudah ini, dia nggak akan pengen popularity, kecuali popularity itu membuat dia tambah sukses, membuat dia menghasilkan uang lebih banyak di ini. Cuma orang yang kerjanya trader, investor seperti itu, yang nggak mau ngegoreng saham misalnya, nggak mau dia beli saham, terus karena popularitas dia orang beli saham, dia jualan, gak mau melakukan itu. Atau gak hobi mengedukasi, gak hobi mengajar. Kayak banyak, mayoritas orang gak suka mengajar, kalau Anda ini kan. Mayoritas, bahkan guru-guru aja banyak yang sebenarnya gak suka ngajar, kepepet doang gitu. Itu pun banyak gitu. Ya, jadi mereka gak pengen disebut. Orang-orang seperti itu, ya ini banyak mengajarkan saya dari ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol aja, ini misalnya yang saya bilang itu yang merubah saya itu tentang saya ketemu trader hebat, sukses banget. Dia sukses banget trading, saya tahu untungnya besar. Dia kalau untung biasa beli mobil, dia punya mobil-mobil mewah gitu misalnya. Ada mobil mewah, belakangnya misalnya UMI gitu. Mobil misalnya Mercy baru gitu, bahkan UMI gitu. Kalau UMI gitu saya ketemu, wah ada dia punya mobil UMI, saya bisa tahu bahwa itu cuan dari bumi ya, kayak gitu. Cuan dari bumi kan itu. Saya ketemu trader itu di Jakarta. Ya, ketemu ngobrol-ngobrol, dia sharing seperti itu. Dan pada saat itu saya lihat dia waktu itu aja udah sukses, kayak gitu. Dan lucunya dia sehari-hari dia dagang. Dia dagang di Mangga 2. Saya nggak tahu sekarang masih buka nggak tokonya atau jadi toko online. Dia dagang di Mangga 2, dia jualan di Mangga 2. Kalau Anda lihat tokonya, toko biasa di Mangga 2. Kalau Anda yang di Jakarta sering ke Mangga 2, saya yakin Anda dulu ya, 5-6 tahun lalu pernah lewat ke tokonya. Saya nggak pernah nanya lagi toko lu masih buka atau nggak sih. Cuma saya yakin Anda pernah lewat tokonya dan dia seperti orang biasa aja. Ya, walaupun saya nggak pernah dagang, cuman ya saya kebayang sih berapa sih cuan dia dari toko itu kayak gitu. Saya tahu nggak akan sebanding cuan trading saham. Akhirnya saya nanya ke dia. Saya nanya dia, kenapa sih gitu? Kenapa sih lu tetap jualan di Mangga Dua? Kenapa lu tetap jualan? Saya bilang, kan ini udah emang kurang duitnya trading saham, bukannya ngeganggu ya saya bilang. Bukannya ngeganggu ke apalagi dulu kan, dulu mata dibuka kan, dulu mata dibuka apa nggak ngeganggu Anda jadi kadang-kadang lagi ngamatin market lagi trading tiba-tiba ada yang ngedatengin toko lu harus lu layanin kan ngeganggu saya bilang. Kenapa nggak trading aja udah cukup kan? Terus dia bilang lu salah kata dia, itu merubah saya, itu mungkin salah satu nasihat yang membuat berdirinya CTS. Mungkin bukan berdirinya CTS, yang membuat CTS mengadakan workshop mungkin. Kalau enggak mungkin CTS cuman website yang tulis artikel aja. Saya melakukan itu udah happy. Tulis artikel, enggak mengadakan workshop, enggak jual produk apapun. Karena yang hobi saya ngajar kan, kayak gitu. Dulu pun saya punya mindset, punya rasa malu gitu. Lu katanya trader, kenapa jadi trainer? Dulu saya punya rasa malu itu. Terus saya tanya ke dia, kenapa lu jualan di Mangga Dua? Toko yang gak seberapa ini padahal lu trader hebat. Dia bilang lu salah, dia bilang saya bisa jadi trader seperti ini, bisa cuan sebanyak ini karena saya punya toko ini, dia bilang. Toko inilah yang mastikan dapur ngebul, toko inilah yang mastikan anak istri saya tetap makan, listrik tetap kebayar, anak tetap sekolah, toko ini dari omset toko ini. Memang gak besar, tapi karena ada toko ini, saya trading jadi damai. Saya lebih bisa meresikokan lebih banyak hal. Jadi buat kaya raya, buat beli mobil, buat jalan-jalan ke luar negeri, dari trading yes. Tapi buat hidup, dari toko. Itu yang saya sering highlight, itu pentingnya double source of income. Saya selalu menyarankan hampir semua orang, mayoritas, jangan tinggalkan kerjaan Anda. Kayak gitu. Nggak harus toko, saya yakin si bapak itu nggak mau ngebesarin tokonya. Waduh, ada modal kita besarin toko, nggak mau dia. Karena dia nggak mau toko itu menghabiskan waktu lebih banyak. Cuma dia mau toko itu menghidupi keluarganya. Cuma itu aja. Dari situ saya mulai berpikir, oh ternyata nggak salah ternyata punya second source of income. Apalagi dia, yang nggak ada yang kenal dia. Nggak ada yang ngejek dia kan. Wah lu katanya trader hebat tapi dagang. Dia gak ada yang ngejek, gak ada. Dia gak pengen diketahui orang kok. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi nasihat-nasihat seperti itulah yang membantu saya, membentuk saya dan sering terjadi sampai sekarang. Gila, itu udah berapa lama? Lanjut. Menurut pandangan Pak Harga, tujuan nomor satu bursa saham ada di dunia ini untuk apa? Karena toh sebenarnya yang punya uang banyak itu tidak sebaik dan sesuci itu untuk membagi-bagikan uang ke retail. Kalau bisa yang punya uang banyak mau uangnya terus berkembang hingga 100 generasi. Kenapa? Karena sifat dasar manusia itu kan egois. Tujuan di bursa saham sudah dijelaskan di mana-mana, bahkan di kampus-kampus, di buku-buku ekonomi yang sering saya katakan jadul, nggak nyambung gitu aja, sudah dijelaskan. Tujuan didirikannya bursa saham adalah mengambil dana dari masyarakat. Untuk menyerap dana dari masyarakat buat siapa, terserah lah ya. Buat pencetak saham lah ya. Buat pencetak saham, kayak gitu. Sekarang tinggal tanya aja siapa yang disebut masyarakat. Ada yang menganggap, wah masyarakat itu konglomerat terbesar di dunia ada masyarakat. Silahkan Anda pahami masyarakat itu. Atau masyarakat itu anak-anak ajaib. Ya silahkan. Atau masyarakat itu kita-kita penonton podcast ini. Silahkan. Tapi tujuan utama bursa saham adalah menyerap dana dari masyarakat. Buat pencetak saham. Uangnya dulu digunakan buat menumbuhkan perusahaan. Dulu, sekarang sudah tidak lagi. Atau mayoritas lah, sudah tidak lagi buat mengembangkan usaha. Karena sekarang ada banyak metode pendanaan yang lebih mudah, lebih murah, lebih cepat daripada harus nyetak uang dulu buat ngembangin bisnis. Nyetak uang, ngambil duit dari masyarakat, terus ngebesarin bisnis, terus bagi-bagi duit dividen di masyarakat, itu Anda hidup di dunia fantasi kalau Anda berpikir bursa saham seperti itu. Parga, Parga mau dipanggilnya apa? Dipanggil Master Bandarmologi, Penemu Bandarmologi, Coach Arga, Dewa Bandarmologi, Suhu Legenda Investor Indonesia. Biar kayak yang sebelah-sebelah menamakan dirinya yang hebat-hebat, sibuk mencari branding Parga, terlalu sederhana atau, dan apa adanya WKWK. Saya mau dipanggil AS. Ya gitu-gitu semua itu saya gak mau sih. Penemu, Dewa, Suhu, saya dengarnya aja geli. Kayak gitu. Sebenarnya saya paling suka itu dipanggil De Arga sih, De Arga gitu, ngerasa muda, menurut saya itu udah happy enough sih kayak gitu. Cuma ya saya tahu semakin lama semakin tua, jadi nggak pantas juga dipanggil De Arga, ya panggil Arga, Pak Arga udah good enough sih, nggak pengen lebih dari itu. Apa keinginan Bapak yang targetnya tercapai tahun ini dan akhirnya tidak? Apa keinginan Bapak yang targetnya tercapai tahun ini tapi akhirnya tidak tercapai sepanjang tahun 2022? Banyak sih. Banyak. Tapi umumnya nggak di saham ya. Nggak di saham banyak sih. Cuma ya mungkin salah satu yang sangat mengganggu dan saya tahu nggak sepenuhnya salah saya. Memang kondisi memang belum waktunya aja, tapi tahun 2022 ini saya punya niat, punya effort, udah luangin effort yang sangat besar untuk melaunching, merilis, ngatur duit, dan punya banyak visi di situ, punya banyak materi yang di-share, tapi ada aja waktu yang mengganggu, format awal ngebangun startupnya harus dirubah, dan lain-lain. Mungkin itu yang tadinya saya ngira ngatur duit udah jadi brand yang at least udah dikenal lah, penonton CTS mayoritas, udah memberikan kegunaan buat masyarakat, udah ada workshop di tahun 2022 ini, tapi harus diundur buat awal tahun 2023. Mungkin itu sih paling besar. Lanjut, menurut Bapak sukses itu seperti apa, Pak? Definisi sukses untuk Bapak itu apa, seperti apa? Waduh, berat ya. Sukses yang pasti adalah ya, sukses itu ya pertama kita harus sukses melakukan tanggung jawab kita, tanggung jawab basic lah ya. Tanggung jawab basic misalnya kalau Anda seorang suami, istri Anda gak bekerja, anak-anak masih sekolah ya, Anda harus memberikan tempat tinggal yang aman gitu kan. Jangan sampai anak Anda tinggal di situ jadi sakit, jadi bronkitis, yang aman, yang sehat, lingkungan yang lingkungan yang oke lah, gak akan merusak anak Anda, kebutuhan dasar terpenuhi, makan, gizi, dan lain-lain, jangan sampai kelaparan atau itu, menurut saya itu kesuksesan pertama yang harus Anda capai. Ya, saya kasih contoh satu lah ya, bagi seorang bapak, ayah, atau suami, kayak gitu. Itu sukses pertama sih. Itu harus dicapai dulu. Caranya gimana, menurut saya itu keharusan pertama dicapai. Setelah itu sih akan ada selalu pemanis-pemanis lah. Sekolah yang lebih tinggi, yang levelnya lebih tinggi, mobil yang lebih nyaman, rumah yang lebih besar, dan lain-lain. Itu pemanis, gak ada yang salah. Cuma ya, itu udah bukan sukses lagi. Itu hanya pemanis. Toh kalau gak ada itu, kita gak semangat kerja kadang-kadang. Jadi gak ada yang salah tentang itu. Cuma itu udah bukan lagi kesuksesan. Selanjutnya, setelah kita basic adalah gimana ya? Mungkin selanjutnya adalah orang itu pengen merasa dirinya berharga di hadapan orang lain. Di hadapan orang terdekat, keluarga, ya setelah itu di hadapan orang lain. Itu yang gak ada endingnya. Ada yang pengen merasa dirinya berharga, dihargai dan merasa, bukan dihargai mungkin, dihargai itu orang lain. Orang lain yang memberikan, cuman merasa dirinya berharga gitu. Merasa dirinya dihargai orang lain. Orangnya sebenarnya cuman pura-pura menghargai aja, kita gak peduli, yang penting kita merasa. Dan merasa itulah yang jadi macam-macam arahnya. Itu kesuksesan karena dia merasa dirinya berharga. Ada yang merasa dirinya dihargai orang lain karena punya jabatan yang tinggi, ya berarti sukses mencari jabatan yang tinggi. Kayak gitu. Atau merasa dirinya dihargai orang lain kalau misalnya dia disukai banyak orang. mungkin jadi pelawak, orang yang ini, orang yang people pleaser dan lain-lain, itu juga bisa jadi kesuksesan selanjutnya. Yang asal yang pertama tadi udah tercapai ya. Kayak gitu, atau pengen pakai pakaian yang lebih baik. Pakaian yang lebih bermerek, kan bermerek juga nggak ada limitnya kan. Harga jam tangan dari 50 ribu sampai 50 M juga bisa ada. Nggak ada limitnya. Tetapi poinnya sama, Anda pakai jam tangan, toh Anda punya HP gitu kan, supaya Anda merasa diri Anda berharga. Mobil ya, mobil yang bebas gitu, harganya pun gak ada limitnya kayak gitu. Rumah juga gak ada limitnya, tapi yang dikejar adalah merasa dihargai, merasa berharga, dan menurut saya, ya merasa berharga. Dan kalau bagi saya, merasa berharga itu adalah berguna, memberikan manfaat, dampak buat orang-orang yang bersentuhan dengan saya. Dan saya pengen bersentuhan sama sebanyak orang, semakin banyak orang, supaya merasa diri saya berharga. Jadi saya nggak butuh jam tangan mahal untuk membuat saya merasa berharga, merasa kaya, saya nggak butuh itu. Saya nggak salah buat orang yang suka jam tangan mahal, kasihan teman saya yang bisnis jam tangan mahal, kalau dianggap itu salah, kayak gitu. Cuman, ya, tapi poinnya menurut saya sukses itu merasa diri Anda berharga. Saya senang dengan ngebantu orang, buat apa, bantu ini, ikut proyek ini, saya udah merasa diri saya berharga, jadi saya nggak ngerasa butuh yang lain. Kayak gitu. Itu aja sih. Mudah-mudahan terjawab. Pak Arga, tim CTS mau tanya. Dan tim pengalaman rugi besar berapa persen? Terus cut loss atau ditahan? Saya buat tahun 2022 ini aja ya, saya jawabnya. Pak Hendra. Sebenarnya kerugian saya sih secara rupiah segitu-segitu aja. Karena saya punya limit posisi saham misalnya, anggaplah saya maksimum saya beli saham 10 juta, limit kerugian setiap maksimum saya beli saham ya 10 juta anggap biar gampang. Dan limit kerugian saya yang biasa saya cut adalah 20% pain tolerance saya. Jadi ya kerugian saya ya cuma 2 juta. Berapa kali aja sampai maksimum kerugiannya. Ya nggak perfectly 2 juta sih. Kadang-kadang 21% baru ke cut loss. Kadang-kadang 19%. Cuma nggak ada yang istimewa kalau dari sisi rupiahnya. Cuma kalau kerugian paling besar dari sisi persentasi, itu ya goto. Saya pernah lihat kondisinya sebelum saya beli di harga bawah, itu loss, floating loss saya itu berapa? 47% kalau nggak salah, 46% di GoTo, pas lockdownnya dibuka, pas gemboknya dibuka, dia mulai digoreng-goreng lagi, kalau nggak salah 47% atau berapa kerugiannya. Saya nggak ingat kapan, tahun berapa, terakhir saya punya portfolio di satu saham, punya posisi di satu saham, minus 47%, walaupun seperti saya bilang, saya belum 10 juta beli saham GoTo. Jadi saya masih bisa average down. Saya masih bisa beli, budget saya masih ada. Tapi ya jujur, agak bingung saya itu apakah saya cut loss, niatnya mau belajar. Jadi terlalu mix pemikiran, rencana, juga modal. Dan ya kenapa saya nggak cut loss juga? Karena memang digembok terus kan. Sejak lockdownnya dibuka ya nggak bisa jualan, jadi nggak bisa di cut loss juga. Sampai minusnya segitu banyak ya itu terbesar, walaupun secara rupiah saya lihat nyangkutnya belum, maksimum loss saya belum si 2 juta, contoh 2 juta itu belum tercapai kalau pembelian maksimum saya 10 juta. Itu sih. Apakah di cut loss ditahan? Di cut loss. Tapi GoTo ditahan. Agak chaos lah itu GoTo mungkin. Saya sedang kepikiran apakah sebaiknya saya punya portfolio terpisah buat meminit khusus untuk beli saham-saham startup buat biar pembelajarannya enak dan gak nyampur pemikirannya sama saham-saham biasa yang lain, yang digoreng biasa dan secara bandar mulia lebih simpel. Nah, ini kayaknya udah sih tahun lalu, episode sebelumnya. Menurut Pak Arga, mengapa... Halo Pak Arga dan tim, menurut Bapak mengapa masih saja ada pihak yang menginterview Bapak atau CTS baik media lokal atau YouTuber? Bukankah secara tidak langsung itu memberikan panggung untuk CTS untuk mengedukasi retail? Jadi pertama mereka butuh konten. Ya kan ada kepentingannya kan, nggak semua TV, nggak semua pemberitaan, nggak semua pengajaran itu cuma satu tujuannya. Tujuannya adalah untuk mempersehat rantai makanan di bursa. Tidak semua seperti itu. Ada yang tujuannya sesingkat gue butuh konten, gue butuh mewawancara orang, gue butuh narsum, siapa yang murah, siapa yang gratis, gampang diajak, atau nggak minta neko-neko, saya salah satunya. Gitu aja sih, kayak gitu. Cuma ya media-media beberapa yang merasa, aduh nggak worth it, kayaknya ngundang gue udah semakin sedikit lah. Kalau anda tanya sebelum pandemik, hampir deh, saya hampir ada di hampir semua TV, walaupun saya nggak punya YouTube ya sebelum pandemik. Sekarang ya paling 1-2 yang, kalau TV aja ya, media lokal kayak gitu. Atau ada beberapa yang media lokalnya nanya, minta pendapat, saya kasih pendapat, tapi beritanya nama saya nggak dimasukin pun ada. Ya nggak apa-apa sih, berteman. Kan dia butuh konten, dia butuh pendapat, saya kasih pendapat. Dan di karena nggak ada nama sayanya, bebas dia screening, bebas dia dia format beritanya sebagai sesuai dengan kebutuhan dan untuk supaya nggak mengacaukan rantai makanan. Latar belakang yang membuat Pak Arga sangat ingin mengedukasi retail, ya saya senang ngajar, saya sudah jelaskan sih. Pertanyaan lain, apakah Bang Arga punya hutang? Seingat saya enggak sih, yang besar. Kalau saya pernah ngutang belum dibayar, pada yang teman-teman di sini nonton, tolong ditagih. Kadang mungkin saya lupa sih, cuma seingat saya enggak. Cuman itu sesuatu yang saya dan istri pengen coba manage, pengen coba atur di tahun-tahun yang akan datang untuk supaya take risk, take more risk untuk bisnis ya non saham sih, di mana karena menurut saya manajemen ngatur duit itu level pertama, selanjutnya ngatur utang. Tapi jangan pernah ngambil utang sebelum bisa ngatur duit dengan baik. Tapi ngatur utang itu lebih susah dan lebih menghasilkan kalau Anda bisa. Kalau gagal tentunya lebih menghancurkan. Tapi saya pengen go to the next level karena saya tahu semua konglomerat utangnya luar biasa banyak. Tapi itu salah satu yang membuat dia jadi konglomerat. Apakah Bang Arga punya sumber income lain selain trading saham? Banyak. Ya, salah satunya channel YouTube, ini ada income-nya, workshop ada income-nya. Berapa biaya hidup Bang Arga? Gak tahu sih. Apa yang bisa saya share tentang biaya hidup? Ya gak banyak karena saya sama istri hidup biasa aja. Belum ada anak, jadi belum biaya sekolah. Katanya sekolah mahal, saya gak bayar KPR. Expand CTS itu ditanggung sama CTS, bukan keuangan saya pribadi. Saya gak tahu gimana ya. Oh gini aja, gaji saya di CTS itu sebulan. Kasih tahu gak ya? Nah, di bawah gaji manajer di Jakarta. Atau ya level manajer, early level manajer bank, early level di Jakarta, gaji saya segitulah di CTS. Setiap bulan dikasih segitu dan basically buat kehidupan pribadi, setengahnya dikirim ke rekening istri, sisanya dia ngurus, dia juga punya income sendiri kan. Udah, sisanya buat bayar perpuluhan, 10%-nya dibayar, ada juga beberapa yang committed saya bantu pakai gaji saya, juga ditransfer otomatis setiap bulan beberapa ini lembaga kemanusiaan atau apalah namanya gitu. Itu udah, sisanya gak sampai 10 juta yang ada di tangan saya setiap bulan, itu buat makan-makan sama istri, buat transportasi, gak istimewa sih. Tapi kalau saya mau beli sesuatu ya memang pakai profit dari trading dan lain-lain, yes. Kayak gitu, cuman itu kan kalau ada sesuatu, dan saya jarang beli sesuatu. Misalnya mau beli rumah ya gak bisa dengan gaji itu saya beli rumah. Kayak gitu ya, dari income yang lain tentunya. Tapi ya dari 12 bulan paling 2 bulan yang menggunakan income yang lain. Tapi 10 bulannya ya pakai gaji itu aja saya hidup. Bung Arga, sebelum bertanya saya ucapin terima kasih banyak terhadap sharing ilmu-ilmu dan pengalaman yang sudah saya bagikan sama-sama. Aku melihat Bung Arga sangat cinta Indonesia dan sangat pengen, dan aku pengen tanya goal terbesar yang pengen diberikan untuk Indonesia apapun itu. Saya baru dengar ada orang mengatakan saya sangat cinta Indonesia. Saya nggak menyebut diri saya nasionalis, itu pertama. Nasionalis Indonesia banget segala, enggak sama sekali. Bahkan orang yang kenal saya 4-5 tahun lalu malah menganggap saya semi-semi anti-nasionalis gitu, lebih ke Brazil-Brazilan malah. Mungkin sekarang udah enggak, tapi dulu seperti itu. Tapi saya mungkin humanis, lebih ke humanis. Dan kalau saya mau membantu orang, mau buat sekolah segala macam, ya lebih gampang buat sekolah di Indonesia, lebih gampang kontrolnya, lebih gampang bangun koneksinya dan lain-lain, daripada buat sekolah di mana gitu, Zimbabwe sana kayak gitu. Walaupun bagi saya sama-sama manusia, kok bisa mendatangkan perubahan kehidupan udah good enough. Cuma ya lebih gampang di sini kayak gitu. Goal terbesar yang pengen diberikan untuk Indonesia apa? Mungkin karena saya hobinya mengajar, menurut saya hal yang paling penting, yang project-project yang ini, project-project yang saya paling pengen berkecimpung, banyak masalah di Indonesia. Ada trafficking, ada kesehatan, ada apa. Cuman saya paling tergerak itu pendidikan, baik yang kecil maupun yang besar ya. Pendidikan yang besar, buat orang besar juga butuh pendidikan di daerah-daerah. Walaupun pendidikannya simply bagaimana berkeluarga, bagaimana hidup yang lebih sehat, bagaimana punya rumah, ini segala macam. Intinya meningkatkan mindset seseorang, yang kecil oke, yang besar juga oke, merubah kehidupan dia. Goalnya adalah invest sih mungkin. Bagi saya pendidikan dan invest itu mirip. Saya pengen kalau saya membantu misalnya, yang cukup saya kadang-kadang sharing itu buat sumur. Setelah satu desa dapat sumur, hidupnya berubah. Nggak lagi dari lahir sampai meninggal nyari air, bisa nyari yang lain, bisa nyari pendidikan, bisa bertani, bisa beternak, dan hidupnya berubah. Karena beternak, punya uang, bisa sekolah generasi selanjutnya. Dan itu goal saya sih. Mendatangkan perubahan kehidupan secara ekonomi, dan cuman bisa based on bantuan yang ini ya. Saya nggak suka, saya tipe orang yang sangat nggak suka ngasih uang ke orang lain, ke orang-orang susah. Saya nggak ingat saya pernah ngasih uang ke fakir miskin itu, at least 5 tahun terakhir saya nggak ingat saya pernah melakukan itu serupiah pun. Yang minta-minta badut-badut pinggir jalan tuh saya nggak pernah ngasih itu. Karena menurut saya itu nggak merubah apapun buat hidup dia pun nggak. Kayak gitu. Dan udah kebanyakan orang yang nganggap membantu itu ngasih orang yang minta-minta dan butuh. Padahal kalau dia pengen sekolah mungkin, kalau dan dia bisa meyakinkan saya dia pengen sekolah, mungkin saya bantu. Cuma kalau dia minta-minta doang sih, saya bukan orang yang terpanggil. Saya nggak nyalahin orang yang terpanggil, cuman saya bukan di situ. Gitu sih. Mendatangkan perubahan ekonomi, dan perubahan ekonomi itu bisa dari infrastruktur dan edukasi. Itu sih paling. Harapan Bang Arga dan tim CETA yang di penghujung tahun 2023, terakhir tips cari jodoh, wah kepanjangan lah ya. Tim CTS ya bisa lebih ini, itu belum saya buat sih. Saya habis buat podcast ini baru buat rencana CTS 2023, saya udah gak libur. Saya libur dari tanggal tahun 22 ya, 23 sampai 2 hari yang lalu. Sekarang saya udah istirahat, sekarang saya kerja sampai awal tahun CTS, baru balik tanggal 4 ya Januari. Jadi baru buat itu sih, buat target-target 2023. Udah berapa lama? Saya 38 menit ngecap. Oke, masih ada waktu lah ya. Bang Arga, saya mau nanya lebih baik ngumpulin modal dulu atau beli saham meskipun modal sedikit? Beli saham dulu modal sedikit, modal nggak usah ditambahin, yang penting belajar dulu. Bagi saya no debat lah kalau itu, beli saham dulu. Karena pembelajarannya sama, Anda modal 10 juta sama 1 juta, tapi ruginya bisa beda. Dan kalau Anda lagi di level 0 banget, yang penting itu belajar, bukan menghasilkan, yang penting itu belajar. 2 tahun pertama di bursa saham, yang penting buat Anda itu belajar. Hasil itu rezeki, itu berkat. Yang penting belajar. Bagi saya lebih penting Anda dua sambil Anda terus kerja ya. Saya lagi ngomong Anda punya kerjaan lain. Uang ngumpulin silahkan Anda kumpulin terus. Tapi di sisi lain ada uang yang Anda tradingkan terus buat belajar. kayak gitu. Saya paling takut orang yang di masa pensiunnya baru mulai trading. Karena dia ngumpulin duit seumur hidup, bisa hilang dalam 6 bulan di bursa saham. Saya lebih happy mahasiswa yang trading, mulai trading. Karena bangkrut juga gak apa-apa buat mahasiswa. Biasa dia bangkrut. Tapi trading sampai bangkrut itu pembelajaran berharga. Kalau dia serius ya. Pembelajaran berharga. Dan dia bisa recover lagi, bisa kerja, bisa ngumpulin duit lagi, bisa belajar lagi, bisa coba lagi. Kayak gitu. Itu sih ini. Jadi trading aja dulu, Anda bisa melakukan dua-dua. Tapi jangan, saran saya, jangan setiap bulan tambah duitnya, setiap bulan tambah, gak usah. Anda, kalau Anda di awal akhir, mau awal tahun depan, mau start, anggaplah Anda punya uang 5 juta, trading aja pakai 5 juta itu dulu. Setelah itu Anda nabung tuh. 3 juta atau sejuta gitu setiap bulan untuk invest misalnya setelah 5 juta ini bertumbuh dengan baik. Berusaha maksimal dengan 5 juta ini aja sambil nabung yang di kemudian hari kalau Anda udah nyaman, udah lebih dari 6 bulan ya. Kalau nyaman baru 3 bulan karena IHSG lagi digoreng sih itu enggak penting. 6 bulan atau lebih dari setahun Anda lakukan, atau simpelnya setahun Anda usahakan dulu sih 5 juta ini jadi berapa. Pembelajar mati-matian dan lain-lain, baru sambil Anda nabung yang sejuta setiap sebulan, baru akhir awal tahun 2024 Anda mikir lagi, apakah si 12 juta yang terkumpul itu mau dimasukin atau nggak dimasukin, atau stay aja ini, itu keputusan Anda setelah Anda jauh lebih wise setahun ke depan. Itu sih. Salam Pak Arga dan tim. Tahun 2021 duit asli saya di saham minus 60%. Makanya di tahun 2022 ini saya pakai akun trial dan profit 16% di akun trial. Kalau tahun 2023 menurut Bapak apakah tahun 2023 nanti saya sudah bisa ngikutin bandar pakai duit asli atau mungkin ada perbedaan yang sangat jauh ketika menggunakan duit asli dan akun trial yang Bapak ketahui sehingga sebaiknya saya berhenti di saham berkaca tahun 2021 lalu. Jawabannya ada perbedaan yang sangat besar trading dengan duit asli dan duit palsu. Kalau Anda nanya saya di 2021, saya akan menyarankan dari 60% uang Anda dan 40% yang tersisa, saya sarankan 20% itu pakai trading terus selama 2022, bukan pakai akun trial. Anda lihat tumbuh atau enggak. Saya enggak bilang pembelajaran dengan akun trial itu hasilnya nol, tapi itu sama sekali tidak mencerminkan keberhasilan Anda kalau Anda pakai akun asli nanti. Karena ada masalah psikologis dan lain-lain yang hanya akan muncul kalau pakai uang asli. Apakah Anda mundur dari saham? Ya menurut saya tanggung ya lah. Anda udah belajar setahun kan. Pasti Anda banyak belajar walaupun nggak belajarnya ya inilah pakai ini lah. Kalau naik sepeda pakai roda tambahan itu, belajar naik sepeda pakai roda tambahan kayak gitu. Jadi ya ketika saran saya gunakan itu. Kalau Anda uang, kalau Anda punya uang 40 juta pakai aja 20 jutanya dulu untuk trading minimum 6 bulan ke depan. Anda lihat. Baru setelah itu setelah 6 bulan pikirkan tambah kalau memang hasilnya baik dan memang Anda sukses di saham, memang cocok di saham seperti itu. Itu sih nasihat saya. Pesan kaos yang dipakai dong, sebenarnya ini kami pernah buat ini pemesanan dan kami pernah jual waktu itu buat donasi buat apa saya lupa kayak gitu, udah pernah jual jadi kami gak cetak lagi. Jujur ini kaos terakhir yang saya miliki yang masih bagus lah, saya baru pakai beberapa bulan terakhir, yang lain udah inilah udah banyak dipakai itu, jadi saya gak punya lagi produknya. Cuma ke depan mungkin kalau ada proyek kemanusiaan yang ini bisa kita coba lagi buat kaos kalau memang ada yang berminat beli lah, karena kami nggak pengen cari untung dan cuman ya pengen seru-seruan aja dan hasilnya pasti buat kegiatan kemanusiaan juga semuanya kayak gitu. Kalau memang yang tertarik bisa tulis di komentar, kita bisa buat hoodie atau apa dan dengan desain yang lain kayak gitu, lumayan juga buat kaos podcast saya. Horas Pak Arga, tampaknya minuman sehat Pak Arga saat podcast menarik itu jamu atau jus buah ya Pak? Oh yang kemarin ya, itu kopi sih, sorry to say tapi itu kopi. Libur Natal kemana? Libur Natal kemarin saya ke Toraja, keluarga istri, orang bapak dan istri saya orang Toraja. Untuk pertama kalinya kami main ke Toraja dan ke Makassar. Udah pulang, balik ke Bandung. Parga, pernah pernah dijulitin tetangga nggak karena berprofesi sebagai trader? Karena profesi sebagai trader masih awam bagi masyarakat Indonesia, konotasinya buruk seperti judi. Tetangga Pak Arga pernah mempertanyakan nggak kantor Pak Arga bergerak di bidang apa? Dan satu lagi, pernah ikut kerja bakti bersihin rumput dan got bareng tetangga nggak, sekitar nggak? Yang selanjutnya nggak, thanks dan selamat kepada sudah 100.000 subscriber. Terima kasih juga udah 100.000 subscriber buat semua. Nggak, saya nggak. Saya kalau udah bukan di YouTube, bukan di workshop, saya nggak pernah menyebut diri saya sebagai trader saham ya. Saya lebih suka menyebut diri saya penulis, atau mungkin tahun depan penulis sampingannya pelawak kayak gitu. Dan, karena nggak ada untungnya bagi saya menyebut orang yang nggak tahu saham trader, nanti dia kenal, wah Pak Arga trader, pas dia trading saham dia nanya saya kayak gitu. Jadi nggak pengen mereka tahu juga. Boleh minta tips salah satu yang menurut Pak Arga penting dilakukan untuk mencapai kesuksesan tapi jarang dilakukan orang dan jarang dibahas influencer. Waduh, berat ya. Tips untuk menurut Pak Arga penting dilakukan untuk mencapai kesuksesan tapi jarang dilakukan orang dan jarang dibahas oleh influencer. Saya nggak tahu apa aja yang sering dibahas influencer. Oh ini, berpikir. Nah, itu yang sering saya kasih nasihat buat tim-tim yang kantor itu, buat pegawai kalau lagi meeting itu take time buat mikir. Mikir itu very very underrated. Mungkin bingung ya apa itu maksudnya mikir. Jadi bagi saya melakukan kegiatan sehari-hari saya itu nggak mikir. Ya, solving problem mungkin ya. Solving regular problem. Saya pergi ke kantor, saya jalan, saya makan, saya mikir makan apa hari ini, segala macam. Itu enggak, bagi saya itu bukan berpikir, itu just solving regular problem. Buat podcast juga, solving regular problem. Enggak akan ada aha moment dalam kondisi trading saham, itu just solving regular problem. Kadang profit, kadang cut loss, kadang akumulasi, kadang distribusi. Itu solving problem, so saya enggak berpikir. Apa yang saya sebut berpikir? Saya meluangkan waktu keluar, saya selalu keluar kantor. 10-20% waktu kerja saya dari Senin sampai Jumat saya itu luangkan di keluar kantor. Saya bawa HP sih memang, cuma saya nggak nyentuh HP, saya cuma buku saya. Orang yang kenal dekat saya tahu saya selalu bawa buku dan kertas, notes dan bolpen, saya coret-coret, saya mikir. Mikir tentang apa aja, saya meluangkan waktu buat mikir. Itu sangat-sangat-sangat penting. Saya ketemu banyak orang sukses melakukan itu. Mikirnya nggak harus kayak saya ke kafe nggak laku, saya nyoret-nyoret itu. Mikir-mikir, coret-coret, mikir, cari ide, cari hal baru, gimana melakukan hal yang lebih baik di sini, buat CTS, buat mendeteksi bandar, buat bisnis lain, segala macam. Saya mikir, saya meluangkan waktu untuk mikir, simply memutar otak saya tanpa solving problems yang regular. Itu saya lakukan secara rutin dan menurut saya itu sangat-sangat penting dilakukan siapapun. Luangkan waktu, nggak ngerjain apa-apa, nggak ngerjain deadline. Kadang-kadang saya nggak tahu mau mikir apa, nggak tahu bakal kepikir apa, tapi saya meluangkan waktu untuk itu. Banyak sih, setahu saya misalnya ada orang-orang sukses, konglomerat kayak Mark Zuckerberg, semua punya kegiatan, ada yang menyebut itu sebagai meditasi, ada yang melakukan itu pas olahraga, dan lain-lain. Intinya Anda mikir dan bukan solving regular problem. Bagi saya trading itu solving regular problems, saya nggak mikir apa-apa di situ, biasa aja. Banyak orang kegiatannya dia jadi dokter itu solving regular problems, nggak pernah coba thinking outside the box dan lain-lain. Saya melakukan itu secara rutin, itu salah satu hobi saya, mikir. Saya suka mikir, saya suka keluar mikir. Me time kalau kata istri saya, me time, saya keluar, saya happy kalau ya mungkin. Ya mungkin saya bisa mikir nggak bawa HP, cuma saya nggak bawa cash juga, saya butuh HP buat bayar kafe tempat saya duduk at least. Kayak gitu. Cuma ya saya nggak lihat HP, nggak ini, saya cuma earphone, musik, nulis. Nggak ngerjakan apa-apa, nggak ngerjakan deadline dan lain-lain. Kayak gitu. Itu sangat penting untuk membantu. Karena Anda akan amazed banyak cara men-solve, banyak cara lebih baik yang Anda bisa dapatkan untuk men-solve regular problem Anda kalau Anda meluangkan waktu buat mikir. Orang yang gak meluangkan waktu buat mikir, dia bisa bertahun-tahun men-solve problem yang sama dengan cara yang sama. Lama-lama boring, lama-lama gak cepat bertumbuh. Kenapa orang punya ide-ide bagus, ada yang bilang CTS kreatif, inovatif, jenius, dan lain-lain, itu karena saya meluangkan waktu berpikir. Kalau lihat sejarah akademik saya gak lebih pinter dari mayoritas orang yang dengar podcast ini, saya yakin. Dari IQ, dari nilai dari ini, saya gak lebih pintar. Cuma saya meluangkan waktu lebih banyak buat berpikir mungkin. That's it. Udah, 50 menit. Salam Pak Arga dan tim. Saya tertarik banget dengan psikologi tradingnya. CTS, pertanyaan saya, apakah ada ciri-ciri orang yang bisa dan punya psikologi trading yang bagus? Misalnya, apakah dari asal daerah yang lebih bagus atau pengalaman dari pengalaman lama trading atau jenis kelamin tertentu yang lebih baik psikologi tradingnya? Wah, ribet banget ya. Atau usia trader, pendidikan, pelatihan, jenis pekerjaan, atau kalau perlu psikolog, psikiater akan lebih baik trading saham atau faktor lain Pak Arga yang amati psikologi traders. Ya, yang di kami riset, kami pernah 2 tahun lebih riset tentang psikologi manusia dan hubungannya dengan trading. Ya susah sih ya memprediksi orang asal mana yang lebih sukses trading. Yang lebih suka trading mungkin lebih bisa diprediksi. Tapi yang lebih sukses itu lebih susah sih. Dan gimana juga kan gak ada database-nya ya. Orang sukses trading suku ini, tinggal daerah sini, RT sini, kan gak ada juga database untuk melakukan itu. Cuman saya bisa bilang orang yang background-nya bisnis, usaha, dagang itu lebih mungkin trading, ya misalnya kalau saya bertaruh ada orang yang background-nya pendidikan dari dia dari TK, S1, SD sampai profesor doktor, dia terus di sekolah di kampus. Yang background-nya corporate, yang ya abis lulus kuliah dari manajemen trainee sekarang sampai direktur utama, sampai direktur lah, nggak punya saham perusahaan sampai direktur, dan yang background-nya bisnis, ya dagang segala macam. Menurut saya yang paling berpotensi sukses, yang saya akan bertaruh yang background-nya bisnis itulah yang akan lebih berpotensi sukses, dengan catatan semuanya memberikan effort yang sama. Jadi mindset dagang, pemikiran dagang, siap rugi, tahu sesuatu ada resikonya, resiko harus di-manage. Biasanya kan orang dagang itu lebih nggak idealis kan, lebih tahu ya, ya nggak polos kayak akademisi lah. Lebih tahu ya, orang akan banyak yang siap menipu, siap menjebak. Ketika Anda beli ada yang jual, ada yang menang, ada yang itu. Mindset seperti itu lebih dibutuhkan daripada mindset akademisi yang punya teori. Semua buku saham saya baca 5 kali bolak-balik, semuanya udah saya baca, itu nggak banyak efek buat itu. Itu kalau dari sisi profesi, kalau daerah menurut saya nggak ini. Kalau kelamin, menurut saya, kalau dari sisi psikologis ya, terlalu panjang saya jelaskan, sebenarnya wanita itu punya karakter psikologis yang lebih cocok buat sukses daripada pria. Panjang kalau saya jelasin, cuman kesimpulannya itu. Wanita itu punya berbagai karakter psikologis dari sisi psikologis wanita itu lebih banyak sukses dari pria. Cuman ironisnya di sisi lain wanita lebih gak tertarik trading, jadi gak memberikan effort yang sama dengan pria untuk dia sukses di bursa saham. Gitu, cuma kalau kalau punya effort yang sama, saya prefer wanita. Trading menurut saya mereka lebih lebih cocok kayak gitu. Lebih cocok, lebih ini ya, ya lebih cocok lah kayak gitu. Pengalaman trading tentunya sangat-sangat berpengaruh. Saya kalau ketemu seorang trader yang masih baru, yang ya belum lama lah pas, ya dianggaplah gathering antar investor, yang saya tanya itu Anda bukan bukan cuan berapa. Yang Anda, saya selalu tanya, berapa lama trading? Karena beda, yang trading 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun itu beda banget. Gitu sih, usia trader enggak ini, semakin mudah belajar semakin baik, pendidikan pelatihan, enggak itulah. Jenis pekerjaan yang punya waktu cukup, yang bisa dibagi dengan baik. Begitu aja sih mungkin. Gitu ya, mudah-mudahan terjawab lah ya sedikit. Pak Arga, ada nasihat enggak buat fresh graduate sarjana yang udah nyaris putus asa nyari pekerjaan selama setahun sejak lulus belum dapat pekerjaan, Pak? Saya enggak percaya. Saya enggak ngomong personal, cuma saya pernah ngomong ini ke orang lain, ke pengusaha. Yang kita apa ya, ngobrol dengan pengusaha, yang kita mengkritisi banyak susahnya cari pegawai fresh graduate. Jadi di sisi lain ya, Anda nyari kerja, kesusahan dapat kerja. Dan saya ngelihat, saya ngomong, saya cerita obrolan saya dengan pengusaha yang kesusahan cari pegawai. Kami pun cukup sulit nyari pegawai yang kami inginkan. Apalagi fresh graduate yang murah, yang masih clear, yang belum macam-macam kayak gitu, susah nyari itu. Kenapa? Obrolan kami apa? Kami anggap itu banyak ya. Saya nggak bahas dari sisi ini lah ya, panjang lah. Sisi apa, Gen Z dianggap lembek dan lain-lain. Cuman menurut kami itu banyak orang itu apa ya? Kondisinya banyak orang yang sebenarnya dia nggak nyari kerja, dia nyari duit. Dia nyari duit banyak, dia nyari cepat kaya, dia nggak nyari kerja. Kayak gitu. Karena kerjaan itu banyak banget loh. Kerjaan itu banyak banget. Anda bisa punya ini, misalnya keluarga, saudara, tetangga, lingkungan. Anda bisa datengin semua usaha yang jalan itu, usaha yang cukup bagus itu. Anda datengin, saya bilang, saya mau membantu Anda, suruh saya apa aja, saya nggak usah digaji. Semua akan ngasih kerjaan. Semua akan ada kerjaan, Anda bisa sibuk dari pagi sampai sore. Kalau nggak digaji. Pertanyaannya, nggak digaji sama nganggur kan sama-sama nggak dapat duit. Cuma satu kerja, satu enggak. Pertanyaan saya, kalau Anda menunjukkan value Anda di perusahaan itu, Anda menunjukkan value Anda berguna, Anda membantu, Anda buat perusahaan itu tumbuh, buat banyak pekerjaan terbantu, apakah mungkin ownernya akan membiarkan Anda tidak digaji selama setahun? Nggak mungkin. Kalau Anda memang berguna, Anda punya skill, Anda memberikan manfaat itu, pasti Anda digaji. Kenapa? Kalau nggak digaji, ownernya pun akan tahu gitu. At least Anda dikasih makan di minggu-minggu pertama, bulan pertama. Setelah itu Anda dikasih transportasi, lama-lama digaji. Karena ownernya tahu, kalau Anda pergi dia rugi. Mendingan, daripada gue rugi, mendingan gue bayar. Jadi banyak orang nggak dapat kerjaan karena fokusnya di duit, bukan fokusnya di kerja, karena kerjaan banyak. Banyak banget kerjaan. Cuma fokusnya gajinya berapa, gini segala macam dan lain-lain. Dan Anda bisa pindah at any time. Kok kerja ini nggak cocok, Anda pindah. Daripada nganggur cuma buat CV, mending kerja di mana aja. Pasti dapat kerjaan kan? Kalau yang Anda cari pekerjaan. Kalau yang Anda cari cepat kaya tentunya susah. Wong udah punya duit aja susah, cepat kaya. Udah punya pegawai, pekerjaan udah puluhan tahun, kenapa gak kaya-kaya? Yang kerja bertahun puluhan tahun aja bisa gak kaya-kaya. Atau ngerasa gak kaya-kaya. Seperti itu pendapat saya sih. Itu obrolan saya aja, mudah-mudahan bisa ditangkap. Karena intinya banyak pengusaha, banyak orang kaya pun yang kesusahan cari pegawai. Sementara banyak orang juga yang kesusahan cari pekerjaan kan. Jadi ada missing link. Menurut saya missing linknya itu. Banyak orang yang terlalu fokus ke uang dan bukan bekerja. Karena kalau Anda membantu bisnis apapun, perusahaan apapun, Anda pasti dibayar. Pasti. Mungkin nggak di bulan pertama, tapi di bulan ketiga, bulan keempat, Itu lebih baik daripada nganggur kan. Shalom Bang Arga, kenapa CTS menjuluki Elon Musk Bapak Pom-Pom Dunia? Ya memang kan. Apakah ada, dan apakah ada Bapak Pom-Pom Indonesia? Nggak ada yang benar-benar mirip Elon Musk sih. Cuma kan kita tahu banyak orang-orang sukses di bursa. Ada yang depannya B gitu, inisialnya B, dia sukses. Ada yang depannya inisialnya L, dia juga sukses. Apakah dia bisa disebut Elon Musk Indonesia? Ada yang mirip yang dia lakukan, ada yang tidak. Si B itu ada yang mirip ini, ada yang tidak. Si L juga ada. Oh, si H juga. Mungkin yang paling mirip itu si H. Karena kan Elon Musk itu punya perusahaan iya, ngegoreng iya, bahkan uang palsu juga iya. Semua dia lakukan yang membuat dia berhasil jadi orang terkaya dunia. At least di awal tahun 2022. Walaupun perusahaannya rugi semua. Kayak gitu. Jadi mungkin si H ya. Gitu. Oke, lanjut. Udah sejam, saya akan cepat-cepat aja ya. Oke, saya cepat-cepat aja. Nanti dibahas di podcast Bicara Bandar 2023 deh yang kalau memang oke. Apakah Bapak orang Karo pernah ke Tanah Karo? Ya, orang tua saya Karo-Karo. Nama belakangnya Karo-Karo, nama belakang saya juga Karo-Karo. Jadi keluarga orang Karo, pernah ke Tanah Karo, kalau apa Padang Sidempu, Kabanjahe saya pernah. Nenek saya di Medan, saya cukup, terus 2 tahun sekali ke Medan, itu. Cuma kalau Anda tanya bisa bahasa Karo, ngerti adat Karo, menjalankan adat Karo, jawabannya tidak. Ya memang ya gitu. Apakah Pak Arga pernah over trading dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Wah panjang. Pernah, walaupun sekarang sudah enggak lagi. Ya di stop aja sih, kayak gitu, jangan over trading. Dan saya sadari karena over trading ternyata enggak membuat untung saya lebih besar. Tapi menghabiskan waktu dan energi saya lebih banyak. Itu. Pak Arga pernah dapat ancaman atau teror dari pihak Rusia karena pembahasan CTS? Kalau pernah, mungkin Kak Bapak mulai memikirkan sewa bodyguard? Nggak sampai ancaman sih. Cuma request, tolong jangan bahas saham ini. Sebaiknya berhenti, kayak gini. Ya nggak. Sama sekali nggak memikirkan sewa bodyguard. Dan mungkin banyak yang nggak ngerti. Banyak yang, kalau menurut pendapat saya, yang lebih banyak gak suka ke saya itu bukan bandar. Tapi influencer, trainer, dan lain-lain, itu lebih banyak gak suka ke saya. Yang pom-pomers, kayak gitu, itu lebih banyak gak suka ke saya daripada bandar. Karena saya gak pernah nyerang bandar in particular. Bandar saham ini, yuk saya expose habis-habisan, saya ini saya copet habis-habisan, gak. Ini general aja. Di mana saya menarik, saya ikut, saya diam-diam untung. Ini kalau nyangkut katros selesai. Saya nggak pernah nyerang bandar. Secara ini saya nggak pernah secara terlihat mengganggu bisnis mereka. Bahkan namanya pun nggak harus nama saya kan yang beli saham. Kayak gitu. Jadi nggak harus ini. Kayak gitu. Saya nggak pernah mengajak orang, yuk kita jarah bandar itu. Nggak pernah. Tapi pembahasan saya ini membuat analisa fundamental seakan-akan gak berguna, jadi para fundamentalis benci sama saya. Seakan-akan saya dibenci bandar, padahal bukan. Dibenci yang ngajarin, yang buka les-lesan baca laporan keuangan. Atau les-lesan mewarnai, memberi nama candlestick, itu yang lebih banyak gak suka ke saya. Bukan bandar. Karena saya gak mengganggu bisnis bandar, toh untuk bandar mulai bisa untung, bandar harus untung kan. Ya, saya nggak mengganggu bisnis bandar, tapi saya mengganggu bisnis yang lain itu. Jadi, dan nggak perlu bodyguard lah, kayak gitu. Oke, lanjut. Pesan Pak Arga untuk para fundamentalis yang rajin baca laporan keuangan. Keep doing it. Udah. Juga teknikalis yang rajin tarik-tarik garis. Keep doing it. Semangat. Itu aja sih. Atau inilah biar gak jahat. Kalau fundamentalis, oh ya, mungkin menurut saya, kalau Anda mau mengaplikasikan teori di kampus ekonomi sebagai investor, saran saya, jangan bisnis di bursa saham. Gunakan ilmu Anda, knowledge Anda, buat membantu bisnis-bisnis real di bursa, di sektor real, Misalnya Anda mau bangun toko, butuh pendanaan. Anda cek kesehatan laporan keuangannya. Anda bantu cara dia memanage keuangan. Kasih knowledge-knowledge Anda, ilmu-ilmu Anda yang banyak itu buat bisnis real. Karena kesuksesan bisnis itu akan dikonversi jadi dividen, kepemilikan saham, bisnis yang keras, dan menghasilkan Anda ilmu Anda berguna. Masuk ke bisnis real. Saya tahun ini saya cukup banyak ngobrol dengan beberapa bisnis real dan mungkin akan semakin aktif di tahun depan. Dan saya sadar knowledge saya tentang fundamental analisis itu berguna buat mereka. Berguna buat memvalue perusahaan dia, buat membantu. Per PBV itu kepake buat bisnis real kalau Anda mau jadi investor. Nggak kepake di bursa saham yang diatur sama bandar. Cuman buat bisnis real kepake itu. Cuma ya, saya nggak ngajarin mereka narik garis sih. Kayak gitu. Pernah nggak Bang Arga tiba-tiba di DM sama teman sekolah yang nggak kenal-kenal banget, awalnya nanyain kabar, abisnya ujungnya mau minjem duit atau mau ikut workshop gratis? Kalau pernah Bang Arga nanggapinya gimana? Minjem duit sih puji Tuhan nggak pernah dan nggak akan saya kasih juga, kayak gitu. Minta workshop gratis, minta diskon mungkin ya. Kayak gitu pernah. Saya kalau nggak kenal-kenal banget, tiba-tiba DM nggak saya balas sih. Karena jadi awkward situation, dianggap wah saya followernya banyak. Ya, memang banyak banget yang nge-DM saya, nggak harus saya baca semua, nggak harus saya balas semua kan. Seperti itu. Pak Arga, kalau mau jadi pebisnis, maunya terjun atau tertarik ke bisnis sektor apa? Jelaskan alasan atau memilih bisnis sektor tersebut. Mohon jawabannya di luar konteks trading saham. Saya nggak yakin saya cocok di bisnis apapun selain edukasi. Tapi saya pengen jadi investor. Saya pengen membantu dari sisi finance, dari sisi managing risk, dari sisi knowledge, bantu pikir, kalau bisa networking. Tapi saya jadi investor yang ngerjain bukan saya. Saya nggak bisa masak, saya nggak bisa ini. Saya lebih suka jadi investornya. Kan kalau bisnis itu butuh technical skill yang jelas. Maksudnya saya udah ketuaan untuk belajar technical skill, baru belajar masak. Atau kalau istri kan technical skillnya kan properti, saya belajar bangun rumah, belajar gambar rumah, saya udah nggak cocok. Cuman saya sebagai investor bantuin funding, mungkin ngumpulin dana kayak gitu, mungkin saya bisa. Jadi nggak jauh dari investment walaupun bukan saham. Lanjut, udah banyak ya, habis ya, ya udah deh. Oke, ini aja udah sejam ya. Fundamental, teknikal atau bandarmologi mana yang lebih penting? Tergantung Anda nanya ke siapa kan? Yang buka les-lesan baca laporan keuangan fundamental, yang buka les-lesan tarik-tarik garis teknikal, yang buka les-lesan bandarmologi mana yang lebih penting ya? Tergantung nanya siapa. Fundamental, scalper atau value investor mana yang lebih menghasilkan? Saya buat saya most of the time investor, nggak perlu value. Invest yang jangka menengah panjang, itu buat, bukan most of the time, bagi mayoritas orang, itu cara paling mudah, paling mungkin buat sukses. Jadi view-nya tetap menengah panjang, walaupun analisanya bisa bandarmologi, teknikal saya nggak tahu, atau fundamental pun no problem, itu lebih mungkin menghasilkan. Lebih mungkin ya, bukan lebih menghasilkan. Karena mayoritas investor retail di bursa kita rugi. Kayak gitu. Yang jadi menurut saya lebih mungkin bangkrut rugi jadi scalper atau jadi trader yang aktif, yang rajin tek-tok-tek-tok daripada yang jadi investor. Value-nya saya coret karena value investing menurut saya sudah nggak berguna. Ayo dong update lagi channel ngatur duit awal tahun depan, harusnya mulai banyak update. Seperti itu sih. Karena seperti itu. Itu target saya tahun ini yang nggak tercapai, yang jauh banget pencapaian target dan realisasinya jauh banget itu channel ngatur duit. Pak Arga, apa momen yang membuat Pak Arga berubah secara mindset tentang memberi dan momen yang merubah mindset tentang tujuan main saham? Ini saya simpan buat inilah ya, kepanjangan. Oke. Salam. Ini terakhir mungkin ya. Banyak banget pertanyaannya. Oke. Saya bersyukur pertanyaan banyak, cuman saya nggak mau podcast ini kelamaan aja. Salam sehat Pak Arga dan keluarga. Mau tanya tentang tentang saham pemula invest jangka panjang, bukan nggak pengen cuan Cuan lipat tapi sadar dengan high risk dan high return. Good. Untuk low risk, low return, bagaimana mindset dan panduannya? 2023 prediksi krispon, 2023 tahun politik. Apakah long term investor nunggu dulu atau udah bisa mulai? Terima kasih. Low risk, low, ya saya ini mindset yang bagus dari Pak Jamie Arifin. 2023 belum tentu krismon dan krismon belum tentu bursa saham jatuh. Itu pertama. Seperti itu. Jadi kalau Anda cuma mau beli dan 2 tahun politik itu 2023 bukan 2024. Kan heboh-heboh pemilu dan lain-lain itu 2023 bukan 2024. Jadi 2024 ini menurut saya krismon dan tahun politik nggak harus jadikan penghambat Anda stop mulai, karena nanti ada 2025 akan ini kayak itu kan. Anda, saya dulu siapa yang ngomong ya, ada yang mention buat saya ketawa-ketawa banget gitu karena saya baru nge, jadi hampir semua gathering itu adalah membahas tentang ketidakpastian tahun 2023. Nggak pernah ada kepastian 2023, 2022, 2020, 2021. Namanya buat kecap, yang penting seru. Selalu ada ketidakpastian, keraguan, menghadapi resiko. Semua market outlook seperti itu. Mau tahun berapapun. Jadi akan itu, jadi saya nggak menganggap itu ini. Tentu kalau asing jualan bahaya, yes. Apapun ekonominya, apapun politiknya, yes. Cuma kalau asing nggak ada jualan besar-besaran seperti awal Desember, anggap biasa aja. Saya nggak melihat ada resiko lebih besar crash 2023, 2024, nggak, dan nggak harus nunggu kalau long term. Mungkin kalau long term investor, yang harus nunggu adalah saham-saham yang Anda anggap bagus dalam jangka panjang, kan long term. Terserah mikir bagusnya gimana, itu udah tergantung skill masing-masing. Karena saham busuk juga bisa ngasih return yang besar banget. Cuma Anda harus tahu saham busuk gimana. Saham yang bagus di harga yang oke dengan resiko yang rendah, atau penurunan yang bisa Anda terima, itu yang Anda beli buat long term. Sayangnya Indonesia menurut saya belum di level itu di akhir tahun ini. Tapi kalau Anda lihat bursa Amerika, tahun ini saya mulai karena banyak energi tambahan, saya mulai beli saham-saham di Amerika yang udah terpuruk minus 50%, 60%. Dan itu saham-saham ajaib, kayak Google, Apple, Apple nggak sampai 50% sih. Saham-saham besar, saham-saham Amazon itu udah 50%, mungkin saya nggak bisa analisa bandarmologi di situ, nggak akan saya tarikin garisnya, nggak akan saya kasih nama candlesticknya. Saya tahu itu perusahaan besar yang akan dianggap berharga di masa depan pun, dan sooner or later uang akan masuk lagi ke situ. Setelah retailnya, kan retail-retail generasi pandemik udah lagi dibantaiin semua di luar negeri sana. Setelah mereka cut loss, bandarnya akan masuk lagi, goreng lagi untuk mulai lagi siklus lanjutan. Menurut saya itu menarik juga, walaupun ya saya cuma bisa ngomong sampai situ. Saya nggak bisa ngomong keamanan aplikasinya, cara analisanya gimana, enggak. Cuman at least saya mulai membeli saham-saham itu buat long term investment. Yang enggak bisa saya apa-apain. Saya cuma beli, udah itu doa. Biar cepat digoreng. Tapi saya percaya Amerika akan tetap jadi pusat ekonomi dunia. Dan akan jadi uang dicetaknya di Amerika. Dan uang harus dibelikan sesuatu. Salah satu yang selalu jadi favorit selama puluhan tahun itu saham. Jadi ya dipakai goreng saham lagi. Cari teritorinya cut loss. Ini... Nah ini panjang ya. Oke, ini nanti saya simpan buat 2023 lah. Bagaimana menurut Pak Arga soal prospek sepak bola Indonesia? Kapan prediksinya ikut pihak World Cup? Menurut saya nggak ada. Apa ya? Soal sepak bola Indonesia, saya pernah tinggal di Brazil. Saya pernah main bola dengan orang Brazil. Waktu saya di Indonesia dulu saya main bola, saya top scorer gitu, kalau mau pamer kayak gitu. Cuma pas saya berada saya sadar loh, saya gak ada apa-apanya dibanding mereka. Menurut saya, satu C, menurut mungkin pandangan saya, kalau saya menyebut diri saya orang luar dari sepak bola Indonesia, menurut saya orang Indonesia itu orang yang paling cinta sepak bola, salah satu bangsa yang paling cinta sepak bola, paling cinta timnasnya, tapi paling tidak berbakat bermain sepak bola di dunia. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Dari semua kejuaraan, kan paling tinggi kejuaraan antar negara, piala dunia itu paling tinggi. Kedua piala Eropa. Ketiga piala Amerika. Keempat piala Afrika atau piala apa? Piala Piala Emas ya, Gold Cup yang Amerika, Meksiko dan lain-lain. Ada kejuaraan di dunia Arab juga ada kejuaraannya. Semua mundur-mundur. Yang paling rendah itu Piala Tiger, Piala AFF itu yang levelnya paling rendah di dunia, kejuaraan antar negara. Dan dari Piala AFF itu ada banyak negara besar yang warganya banyak. Ada Thailand, ada Vietnam, ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, ada Indonesia. Semua yang saya sebut sebelumnya pernah menang Piala AFF, Indonesia nggak pernah. Tapi bukan berarti Indonesia nggak bisa masuk World Cup. Saya cukup yakin suatu saat nanti Indonesia akan masuk World Cup, tapi bukan lolos penyisihan, tapi jadi tuan rumah. Apalagi Piala Dunia selanjutnya kan tuan rumah udah 3 kan. Nanti mungkin ada 5, 6 Indonesia bisa masuk World Cup. Seperti itu. Portfolio 4 kali lipat. Ini udah saya jawab ya. Selain itu, dasar yang membuat Parga berharap naik sebanyak itu, ini nanti saya simpan aja ya. Cuman masuk undian tetap. Shalom Pak Arga, thanks banget buat pengajaran ini terakhir aja tentang Bandar Mologi lewat CTS. Ada di benak saya tentang video-video dan info dari IG, YouTube dan seminar yang CTS adakan. Saya rasa pihak bandar asing maupun bandar lokal ada ikut memantau juga apa yang CTS bagikan informasi publik, yes, sehingga pihak bandar bisa menjalankan strategi trading yang menjebak pengikut CTS atau pengikut ajaran Bandar Mologi. Thanks Pak Arga. Saya sering bahas ini di workshop secara detail, cuman simpelnya menurut saya, yang tahu bandarmologi, yang tahu yang ikut workshop, yang tahu analisa itu jauh lebih kecil dibanding jumlah anak ajaib sekalipun. Anggaplah anak ajaib itu jumlahnya bisa 1000 atau 5000 kali lebih banyak daripada yang tahu bandarmologi. Yang nonton video ini jumlahnya nggak akan 1% dari total anak ajaib aja, nggak sampai 1%. Jadi daripada ngejebak kita, mending ngejebak mereka. Iya kan? Nelayan akan menebar itunya, jaringnya di tempat yang paling banyak ikan. Bukan yang ikannya paling inilah, paling macam-macam, paling itu ngapain? Nangkap ikan yang banyak trik, banyak strategi ngapain? Toh yang mereka cari ikan kan? Kayak gitu. Simpelnya sih seperti itu. Lebih banyak. Jadi enggak worth it. Oke. Okay. Ini Pak Arga, mau apakah punya ide untuk mengedukasi masyarakat tentang pasar modal di desa-desa supaya generasi pedesaan bisa lebih mempelajari soal keuangan investasi di pasar modal dengan pengetahuan Pak Arga mungkin bisa memberikan edukasi warga, setidaknya memberikan pencerahan untuk mendatangkan perubahan kehidupan untuk hidup desa. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan buat Pak Arga. Nah, enggak tergantung desa mana yang Anda sebut ya. Kalau desa yang kebanjiran duit karena tanahnya dibeli pemerintah, ya mungkin desa itu butuh knowledge tentang investasi. Tapi kalau Anda bahas desa-desa di Indonesia Timur yang air aja susah, anaknya enggak sekolah, menurut saya mereka masih 20-50 tahun sebelum belajar investasi. Kalau ngelihat foto-foto cerita orang desa, saya nggak pernah ada keinginan kayak harus gue ajarin saham, nggak. Pengelolaan keuangan itu jauh lebih penting, mindset keuangan jauh lebih penting, edukasi, kesehatan, semua jauh lebih penting daripada ngajarin dia tentang investasi di bursa saham. Kalau udah itu udah baik semua, anaknya udah sekolah, udah bisa kuliah, udah ini baru mulai mikir tentang saham sih, dan udah gak desa sih menurut saya. Itu sih pandangan saya. Sudah banyak kasus orang tenggelam karena mengabaikan penggunaan live fast. Nyawa lebih penting berharga daripada live fast. Coba luangkan waktu sebentar untuk membaca artikel tentang rip current agar terdengar hal yang serupa di pantai. Yes, saya setuju. Saya cukup bisa berenang. Saya gak takut, saya gak panik. Tapi saya aja bisa hanyut di Bali. Karena memang ya ombak itu ternyata luar biasa kuatnya dibanding kekuatan manusia. Saya udah beberapa kali sih gitu. Itu bukan pertamanya saya terancam di Bali. Pernah sebelumnya pun, ini walaupun gak tenggelam, gak sampai pingsan di tengah laut ya. Kayak gitu. Itu rip current itu ya, saya gak bahas detail ya itu. Cuman ya Saya setuju life vest ya, cuman saya nggak yakin terlepas dari gimana yang dikatakan orang dewasa, Anda akan suka pakai pelampung sambil berenang di laut malu kali ya. Dan menurut saya itu efek yang besar sih kayak gitu. Cuman at least kalau Anda mau ke air, kata yang nolong saya, katanya sampai sepinggang Anda boleh nyaman. Kalau sudah mulai dada, seleher, pastikan Anda at least bawa bodyboard yang bisa Anda pegang kalau Anda kecapean, yang bisa membuat Anda selamat nunggu ditolong, walaupun Anda nggak bisa balik, nunggu ditolong lifeguard. Mungkin itu sih. Kalau mau pakai life vest, good kalau mau. Cuma saya nggak yakin saya akan pakai life vest. Next, saya main lagi ke pantai dengan ombak besar. Okay, terakhir ya. Ini pengumuman pemenang atau ini? Ya biar nggak live vest, ini terakhir lah. Parga, salam kenal. Terima kasih edukasinya untuk kami retail yang belajar di pasar Indonesia. Saya ingin bertanya secara umum, jika saya karyawan punya ketertarikan tinggi di dunia investasi saham dan instrumen keuangan lainnya, namun hanya punya 10% uang dingin dari gaji per bulan, itu banyak. Kalau Anda bahas ngatur duit, 10% itu cukup banyak. Bagaimana seharusnya mengatur portfolio investasi agar saat saya pensiun 10-15 tahun lagi, hasil investasi tersebut bisa memberikan manfaat passive income atau beramal tiap bulannya? Terima kasih. Wah, ini sangat detail ya pertanyaannya. Cuman 10% uang dingin per bulan itu banyak. Gunakan dengan baik. Cuman ada hierarkinya sih. Anda follow ngatur duit deh. Hierarkinya bukan 10% ini langsung invest ke saham. Ada tentang dana darurat. Dana darurat juga sedikit banget yang menjelaskan dana darurat itu sepertinya sebenarnya apa, seperti apa, nanti kami jelaskan di workshop maupun secara free. Baru nanti misalnya properti, sudah di level mana Anda memiliki properti, uang itu baik buat itu, baru mulai instrumen keuangan. Kalau mau instrumen keuangan pun ya 30-50% dari itu dulu aja di awal. Kalau Anda memang baru nol ya, 5 bulan kelebihan uang Anda baru pakai, kalau Anda punya uang itu Anda pakai baru buat mulai instrumen keuangan, dan gak harus saham juga sih, tergantung karakternya juga banyak. Tahun ini 2022, meskipun saya punya kepentingan orang trading saham, saya harus akui 2022 return IHSG kalah dari deposito mayoritas bank digital yang aman-aman aja, kalah dari peer-to-peer lending, kalah dari Amarta yang sering saya bahas, kalah jauh, dan banyak tanpa harus effort apa-apa. Jadi nggak harus di saham. Kalau Anda nggak punya kemampuan, nggak punya ketertarikan, nggak punya waktu untuk belajar, nggak harus di saham. Kalau tujuan Anda cuma profit, kalau tujuan Anda happy, senang-senang, pengen narik garis, pengen analisa bandarnya dan lain-lain, memang pilihannya jadi sedikit. Kayak gitu. Karena itu juga dibutuhkan. Challenging, semangat, atau return yang jauh lebih besar selama 5 tahun yang akan datang setelah skill kita bertambah. Yes, itu ditawarkan di saham, iya. Itu nggak ditawarkan di peer-to-peer lending. Saya belajar sebulan aja udah bosen, nggak ngapa-ngapain lagi gue, kayak gitu, cuman return doang. Tapi ya, kembali lagi ke tujuannya apa, itu memang harus dijabarkan semua. Tuhan berkati juga buat Pak James. Oke, terakhir, saya akan umumkan pemenang. Pemenang dari ini, jadi udah banyak pertanyaannya, saya sudah masukkan banyak pertanyaan. Penanya-penanya, saya sudah masukkan penanya-penanya. Saya akan undi secara live. Oke, ini ininya, kita zoom dulu. Oke, ini nama-namanya sudah saya masukkan di sini. Sudah dimasukkan nama-nama, saya sudah minta dimasukkan nama-nama penanya di ini 1 dan 2. Saya akan undi random pick. Yang menang ini, 2 pemenang, saya akan undi pertama dan undi yang kedua. 2 pemenang dapat free workshop yang kami adakan 2023. Anda hubungi kami aja nanti pakai akun yang menang. Akun, kalau Instagram yang menang ini hubungin IG kami. Kalau YouTube ya, Anda hubungi email kami pakai email yang ada di YouTube itu. Anda tunjukkan itu dan nanti Anda dapat free workshop, terserah mau workshop apa aja. Bebas, sama aja bagi kami. Oke, pertama start. Seru juga. Chandra Rahman Hakim. Bapak Chandra Rahman Hakim dapat free workshop. Satu lagi, seperti janji kami, 2. Ini yang bertanya walaupun gak sempat dijawab. Ini masuk undian langsung. Start. Terakhir yang kedua adalah Rose Horizon. Oke. Itu aja buat ini. Thank you buat rekan-rekan yang jadi itu Rose Horizon dan Chandra Rahman Hakim yang dapat free workshop. Itu aja buat podcast kali ini. Thank you. Mudah-mudahan gak bosan jawab. Mudah-mudahan Anda belajar something. Thank you buat nonton podcast kami. Dengar saya ngecap dari awal tahun sampai akhir tahun. Saya cukup yakin akan ada bicara bandar episode season yang keempat. Walaupun ya akan seperti season ketiga. Akan mungkin dua minggu sekali, seminggu sekali. Atau kalau ada kasus-kasus khusus akan kami bahas. Seperti itu. Dan thank you buat subscriber. Udah sampai 100 ribu subscriber. Mudah-mudahan bisa dapat silver button. Bisa foto. Dan ya itu penghargaan buat saya sih. Itu lebih daripada income yang masuk dari YouTube. Yang ini menurut saya itu lebih berharga buat saya. Kan kembali lagi, sukses itu merasa berharga. Seperti itu. Thank you buat semua. Selamat tahun baru. Sehat selalu. Tetap semangat buat Bursa Saham 2023 yang saya yakin akan lebih seru. Saya udah banyak pembahasan yang pengen saya bahas di awal tahun. Semangat baru, udah terrefresh, udah istirahat. See you next time. Selamat tahun baru buat yang merayakan. Selamat berlibur. Sehat selalu buat semua. Thank you.